До завтра засталося полгодины. На хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. До завтра полгодины, до полночи мы еще почуем про однополую семью, якую створила Беларуска в Немеччине, а питание, ці магчимые такие шлюбы в будущем у Беларуси, и оповед про открытие науковцами генов, отказных за человеческую сексуальность. Максим Жбанков расскажет, что варто поглядеть с фильмов, что з'явилися на белорусском видеорынку. Интернет у ночную облогу зноку возьме Змитер Подберезки, а берастейский поэт Сергей Прилуцкий прочитает свои верши. Але сперша знову нагадаем про тое, что отбылося сёння в Беларуси и свете, и побач со мной у студии Татьяна Поклад.
Спачатку про беларускія падзеі. З менскай турмы на Крэсціна пасля адбыцця 15 сутак выйшлі на волю апазіцыйныя актывісты Змітер Дашкевіч, Артур Фінькевіч, сённяшні вечаровы госці Павел Драздоў. Чацвёртыя суткі працягваецца галадоўка актывістаў Маладога фронту, зараз у ёй удзельнічае ўжо 29 чалавек. Верховны суд Латвіі наклаў арышт на санаторый Беларусь у Юрмалі, і іншыя міжнародныя падзеі США заяўляе, што перамовы з Паўночнай Карэяй адносна ядзернай праграмы не будуць весціся на ўзроўні двух бакоў. На выспе Ява ў Інданэзіі колькасць ахвяраў землятрусу дасягнула 6200 чалавек, і ў США пачынаецца новы сезон ураганаў. Цяпер, паводле прагнозаў, сёлета чакаецца 16 трапічных штормаў. І апошняя вестка, украінскі футбаліст Андрэй Шаўчэнка пакінуў італьянскі Мілан і падпісаў дамову з англійскім ангельскім клубам Чэлсі.
Вы на хвалях ночной свободы, и зараз на чарзе наши ночные доследы. 30-годовая белоруска Марына з'ехала в Нямеччину у жнівні 2001 году, каб створить сям'ю. Своё кохание она сустрела в часе международных спаборництв по экстремальным туризме. Жадание свояков и суседев познайомиться с забранником дзявчыны дагэтуль не ажыццявілася. Навязкоўцы говорили: «Грэбуе немец нашей белорусской вёскай». Але про Марину и ее не зусім звычайную сям'ю зараз расскажа Алена Струга.
Час выезду Марины не выпадковы. Менавіта у жніўні 2001-го у Нямеччине уступил у дзеянне закон адносно дозволу на регистрацию однополых шлюбов. Однако Марине и ее абраніце Гудрун было не так просто легализовать свои дочинения. Дзеля гэтак званого штампа у пашпарте яны прошли немало бюрократичных инстанций и нават мусили переехать за одной федеральной земли у іншую. На початку Марина погодилась рассказать про свое життё с Гудрун на анонимных умовах. На мой звонок однако отказала Гудрун. Пробачьте, мы учора с Мариной пораялися и вырашили, что будет лепш, коли интервью буду давать я, сказала немка.
В Беларуси я была не одной. Я ведаю эту ситуацию. Мы не хочем, как после такого интервью батьки, которые живут у маленьким белорусским городку, отчули здеки с боку соседей и знакомых. До речи, с подобным ставлением можно сутыкнуться и у немецкой провинции. Это у Берлине, ти неким иншим великим городе, геи и лесбиянки могут отчули чувать себя больш-менш вольно. И тое шмат залежить от того, у якой галине яны працуют. Например, большасть наставников, лекаров нияк не афишуют своей сексуальной ориентации. Есть небяспека, что вучни альбо пациенты не так поставятся до этого.
Гудрун расповедая, что в свой час мусила перевести сына с одной школы у іншую, покойки у старым коллективе, многие дети агрессивно ставились до хлопчика с причины сексуальной ориентации мати.
Ведаете, гэта ўсё вельмі індывідуальна. Некаторыя пастаянна наведваюць адмысловыя клубы, удзельнічаюць у гей-парадах. Мы жывем больш замкнёна. Аднак ёсць такі момант, як салідарнасць. 10 чэрвеня ў Варшаве павінен адбыцца гей-парад. Мы адчуваем, што там будуць тыя ж цяжкасці, што і ў Маскве. У знак салідарнасці мы збіраемся паехаць туды, а таксама пры магчымасці заклікаем іншых геяў і лесбіянак падтрымаць гэтае мерапрыемства.
Dass viele auch kommen und sie unterstützen.
Своё цяперашняе жыццё Гудрун называе ціхім сямейным шчасцем. Самы шчаслівы дзень у жыцці Гудрун і Марыны 15 ліпеня. У гэты дзень год таму жанчыны афіцыйна аформілі свае дачыненне. Паводле нямецкіх законаў аднаполы саюз не называецца шлюбам, а зарэгістраваным партнёрствам. Самай вялікай марай абедзвюх жанчын ёсць усынаўленне Марыны сына Гудрун. Аднак за гэтае права трэба яшчэ змагацца, паведаміў юрыдычны кансультант нямецкага звязу геяў і лесбіян.
Конечно, зарегистрированное партнерство геев и лесбиянок отрозное от гетеросексуального шлюбу. Яно не такое юридично досконалое в сенсе податка обкладания, спадщины и так далее. Семьям лесбиянок и геев нельга усыновлять детей, однако каждый партнер может взять себе прозвище иншего. Коли брать интернациональные шлюбы помеж громадянами и негромадянами евразвязу, то гетеросексуальные дочинения региструются значно худшей, чем гомосексуальные. Насколько худко региструются подобные партнерские союзы, залежить от законов конкретной федеральной земли. У Берлине все значно простей, чем, прикладом, у Баварии. Отповедные организации в Немеччине вельми пильно вывучают ти саправдное гэта каханне. Нередко бывает, коли люди выкористовывают легенды геев и лесбиянок, каб застаться на Заходе.
Про беларуска-нямецкую однополую пару рассказывала Алена Струве. Ці магчымыя ў будучыні такія шлюбы ў Беларусі? Вось наш сённяшні госць Артур Фінкевіч лічыць, што гэта немагчыма. А што думаюць людзі на менскіх вуліцах?
Такие шлюбы я бы не дозволила регистрировать. Я не дрэнна отношусь до людей нетрадиционной ориентации, але все-таки лепш нашим детям прививать традиционные погляды на данное питание.
Ну, я думаю, это незачем. В каждой демократии есть и плюсы, и минусы. И до такой степени это было бы уже, я думаю, минус.
Я, в принципе, крайне против этого. Не с нашим складом славянским ума.
Этого и не будет никогда, я в этом уверен. Пока батька здесь, этого быть не может. И потом, навряд ли. Тоже.
Может быть, возможно, если уже в других странах это разрешено. Скоро до нас дойдет прогресс.
При нынешней власти такого не может быть.
Когда такого вогуле помыслить, то они повинны бы быть. Але ж сонечское громадство просто не заразумеет. Мабыть, коли мы сгадуем наших деток, когда им мабыть. Мабыть. Покуль не изменится вогуле, то и керующее коло, якое існує, и его постсоветская ментальность. И покуль не изменится сонечское громадство, и ментальность. Как она вот зараз панует. А полову христианская, а полову неведомо якая.
Я вообще против однополых браков. Думаю, что навряд вряд ли в Беларуси разрешат однополые браки. Общественное мнение будет не согласно насчет этого.
Я думаю, что это вряд ли будет максимум. Ну, это нормально, да, когда однополые шлюбы, это демократично. Але наша краина за цивилизованным миром не идет.
Может быть, когда-нибудь в далеком будущем, но на данном этапе это невозможно, потому что это просто не воспримется. Если уже будет слишком либеральное правительство и примет такой закон, тогда это будет возможно.
Я лечу, это нормально. Не веду, как там по закону. Ну, в оголе махчима, про сгода 3-4.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается крыху более за 20 хвилинов. И неузабаве новины кино. Але сперша мы еще протягнем сексуальную тему. Израильские навуковцы знайшли гены, якія, верагодна, вызначаюць сексуальныя асаблівасці чалавека. Яны даследавалі ген, які часткова кантралюе рэакцыю мозгу на дапамін. Гэта рэчыва, якое асацыюецца з сістэмай асалоды ў арганізме. То бок яно кантралюе сексуальныя паводзіны жывёлаў чалавека і рэгулюе патрэбы ў сексе, наркотыках і ежы. Вось гэты новы ген. І пра яго крыху болей зараз раскажа Таццяна Поклад.
Так, Рычард Эпштейн з Єрусалімскага універсітэту, яго калегі вывучалі гэты ген, рэцэптар дапаміна, на групе студэнтаў. І адкрыта, што моц сексуальнага жадання адрозніваецца ў людзей з рознай камбінацыяй генаў. Прыкладна 70% людзей з'яўляюцца носьбітамі гена нізкай сексуальнай узбуджальнасці. Прикладно 20% високої сексуальної збуджальності, такий ген. Певні признаки показують, що ось цей ген злучений з пошуком новізни. Тому той, хто хоче більш сексу, можливо, просто належить до такої категорії людей, яким увогалі потрібно більш нових ярких ураженів. Гэта адкрыцці падмацоўваюцца іншымі доследамі. Пры адной хваробе, да прыкладу, пацыенты прымаюць лекі, якія павышаюць узровень дапаміна. Дык вось яны адчуваюць сексуальны уздым. Ёсць даследаванні, вынікі якога паказалі сувязь генетычных асаблівасцяў з гомасексуалізмам. Яго выканалі Дзін Хеймер з США, і вось ён кажа, што табу, які існуюць здаўна вакол сексу, ускладняюць вывучэнне генетычнай падаплёкі. Гэта навукоўца настойвае, што такія даследаванні неабходныя, таму што секс – гэта фундаментальная частка паводзінаў чалавека. І, да прыкладу, можна тлумачыць, чаму некаторым патрэбна шмат сексуальных партнэраў. Ну, а вось з Єрусалімскага універсітэту навукоўца Рычард Эпштейн дадае, што тыя, каго секс не цікавіць, могуць хіба суцішацца тым, што гэта гены вінаватыя.
Татьяна Поклад рассказывала про новый ген, який отказывает за сексуальность человека. Ну, а мы теперь переходим до новинок кино. И с ними Максим Жбанко.
Гэтым разам мой пазітыўны настрой звязаны з праглядам новай расійскай стужкі пад трохі дзіўнай назвай «Пітер ФМ». Рэкламны слёган фільму абяцае «Гэта не радыё, гэта кіно», і сапраўды рэжысэрка-дэбютантка Аксана Бычкова адкрыла, здаецца, новы фармат – кіно на хвалі ФМ, то бок шмаслоўнае, лёгкае, звышхуткаснае і бязлітасна маладзёвае.
А у цябе знакомыя немкі ёсць?
Канешна. Клара Цеткін, Роза Люксембург.
Аўтару лёгка можна абвінавачваць у адсутнасці глыбіні і драматургічных недапрацоўках. Але ж усё ж такі немагчыма застацца абыякавым да лірычнай гісторыі з удзелам маладых сімпатычных герояў ды пары надзейных мабіл. Акварэльнае кіно Бычковай, напэўна, нагадае кожнаму пра тыя светлыя часы, калі падавалася, што маладосць будзе вечнай. Абсалютна не выпадкова, фільм аўтары прысвяцілі сваім бацькам, якія ў свой час, напэўна, рабілі тыя ж памылкі і кахалі гэтаксама безнадзейна і шчыра. Што да адмоўных уражанняў, то варта згадаць амерыканскі крымінал «Шчаслівы нумар Слівін». Не ведаю, як вам, але вось мне падавалася, што трансінаўскія гульні з пераблытаным сюжэтам да бессэнсоўнымі дыялогамі ўжо даўно не ў модзе, але, відаць, заўсёды знойдуцца тыя, хто спазніўся на банкет. Сваю гісторыю пра нястомную прагу помсты і крутыя крымінальныя разборкі рэжысэр Пол Макгіган парэзаў на дробныя кавалкі, а потым склаў наадварот. Ды так, што нават сам Брус Уіліс у ролі наёмнага забойца часам забываецца, хто ён тут – дрэнны хлопец альбо ўсё ж такі шляхетны герой. Nick Slevin Clark Kent, whatever the fuck your name is, the Virgin Mary herself could come waltzing up in here with her fine ass, titties hanging out and everything. And if she told me your name was Jesus Christ, I still gotta take you to see the boss. Спачатку глядзець на прыгоду простага хлопца ў крымінальным сеці даволі цікава. Але ж аўтары падрыхтавалі гледачу пастку, бо ў сярэдзіне фільма прастак ператвараецца ў бязлітаснага забойцу. А гэта ўжо, ведаеце, зусім не смешна. Ахвяры падаюць, як фішкі даміно, кроў на асфальце, мафіёзныя босы адыходзяць адзін за адным у іншы свет. У гэтай гульні, панове, няма добрых і дрэнных, і таму, шчыра кажучы, нікога не шкада. А вось для сябе я паглядзеў новую стужку аславутых братоў Вачоўскіх «Ві як вендетта». Вынаходнікі «Матрыцы» напісалі для рэжысэра Мактіга сцэнар паводле славутых кніжкі коміксаў, ды далучыліся ў якасці прадусараў. Змрочнае стылёвае кіно пра барацьбу народных мсціўцаў супраць тоталітарнага рэжыму ўжо здолела знайсці шмат прыхільнікаў. А вось менскі кінапракат з ідэалагічных меркаванняў рашуча адмовіўся нават разглядаць магчымасць паказу «Вендетты» ў сталіцы. Здаецца, гэта найлепшая рэкамендацыя для ўсіх сапраўдных аматараў кіно.
Максім Жбанкоў расказваў, што, на ягоную думку, варта паглядзець з фільмаў, якія з'явіліся апошнім часам на беларускім відэарынку. Ну, а зараз Дзмітр Падбярэскі зноўку возьме ў начную аблогу беларускі інтэрнэт.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вітаю вас знову на нашій облозі. На форумі сайту Minsk-Trans-Buy можна убачить, наскільки дійсний інтернет. Кілька днів тому ми повідомляли про керівцю одного з автобусних маршрутів, який своїми хамськими поводинами обурив пасажирів. Работник філії автобусного парку номер 6 зреагував на скаргу пасажира. Керівця автобусу МАЗ-105, державний номер 3461, за грубістю відносинах до пасажира, проявленою під час роботи на маршруті номер 22 5 травня цього року, притягнутий до відповідальності. А ось у гостьовні Тузіна Гітов навідник СБ1 написав: «Учора був поставлений черговий рекорд навідувальності Тузіна Гітов за день – 1488 чоловік». Цілком можливо, що відбулося це у зв'язку з голосуванням відносно претендентів на удзел у конкурсі фесту «Басовіще». До речі, пропоную вам фрагмент пісні молодого гурта «Wanted». Пісня під назвою «Фон» закриває так само і тему інтернету.
Як сумно стало, гортаю канали. Раз, два, три. Добра навалом, Ярмоленки дочка, а Гурбаш Анжеліка. Ти скажеш, наша ліха незаміжна ліха. Алена Спиридович і Андрей Буковожчик. Айчинний шоу-бізнес, бадьори як небожчик. Самі собі зорки, диска у ніхто не купляє. То хто з їх чим увогулі подзаробляє? Так я маю рацію, гартаю FM-станції. Скажіть, йость у синявокай папарацци. Хей, земляки, гэта слова да вас. Шкадуй беларускі лес, палі російський газ. Нехай мене пачують ад Вільні да Смоленска, ад мора і да мора, ад Мінска і да Менска. У нас усё окей, і пчолы нібы гусі. Такі становчы імідж самастойнай Беларусі. Фон! Што гэта за фон? Ты не дурыш галаву, вырубай.
Досилайте нам свої ідеї для ночної блоги, а так само любые іншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес n.svoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная блога, Дмитрий Подберезский. Ще сустрэнемся.
Всі інтернет-посилки, які ви почули у ночній облозі, ви можете знайти на нашому сайті svoboda.org. Гузик ночної свободи у правому верхньому куті.
Літній альбом.
Політбюро.
Труси сімейні.
Балоння.
Блат.
Бадаласки.
Дзявочий співник. Летний альбом. Важные, смешные, забытые словы часов застою, вспоминая Винцес Мудроу.
Усё лето, раніцай у ночи и в интернете свободы.
Летний альбом почнется на наших хвалях от 5 червня, от понеделька. Слухайте в нашем ночным и ранішнім эфире. Ну а зараз на черзі ночная читанка. Свої вірші читає беростейський поет Сергій Прилуцький. І ми сподіваємося, що завтра він буде гостем ночної свободи.
Вірш перед сном. Спять сузор'ї задияков, спять привідні заводи, світлить місяць навокольну природу, древа в м'які обриси, крику одинокий сполох. Був петлі, павук повіснув рыхтык на малюнках школьных. И у такі адшай кидае, у такі нокдаун глыбокі, што жывеш у гэтым краі гультаём і абібокам, што няма ў табе геройства і духовнага пачатку, што не прагнеш волі мноства аддавацца без астатку. Там будоўлі ды гадоўлі, вір шалёных нарыхтовак, дні святочныя сваволі, ночы доўгіх панажовак. Там усё, а тут нічога. Там плады, а тут абломы. Вой ты генію субогі, эх вы гемны храмасомы. Так і пражыву безмэтна, бескарысным маргіналам, разліковым дзяжбілетам нулявога наміналу. Бо внутры не боль маркота, не знявернасці тля, пруць знутры не спынна ноты умца-умца гопляля, ад якіх ніяк не спіцца, ты вярэдзішся пад коўдрай, і Марфей, нібы лісіца, пранікае мозг у поту. Хаўтурный сонет. Не плачьте, не тому, что слез шкода, что слезы в поравнанні с гэткой стратой. Помер Колян, Гаворыць ад інфаркту. Але я ведаю дакладна, што Агдам дабіў яго. Быў добрым суразмоўцам. І як ніхто гуляў у даміно, любіў глядзець савецкае кіно і ўладу лаяць нецэнзурным слоўцам. Няма Андрэю. Адышоў Ахрэмі, наш рыцар чаркі і скваркі назаўжды. На дне жыцця быў капітанам Немо. Плыў немавет навошта і куды. Памрэм ад п'янства, як і ён. Няхай. Што нам губляць? Сцяпане, разлівай. Бізнес. Мая сяброўка, школьная настаўніца, жадаючы палепшыць свой бюджэт, урэшце занялася спекуляцыяй. Тандэм са спірытусу і цыгарэт паціху вывеў бедную з галечы. І ўсё было пакей, але два хлопы у Тэрэспальскім завулку ўночы згулялі з ёю дрэнную гульню. Паблізу не было ні мінакоў, ні копаў. Жыццём пастаўленая ў позу ю, так і памерла. Ужо халодную, яе знайшлі ў сметніцы. Безродную, забраўшы пашпарт, зачыніўшы візу, дамоў павезлі цынкавай валізе. Каліфорнія. Вест-Кост. У невялікім бары «Зорка» паўднёвых штатаў загарэлая Джанет заводзіць публіку. Падпітая галёрка крычыць, распораз сноўдае ў клазет, гучыць мелодыя. Афіцыянткі па століках разносяць джын, дэвіскі, танцорка сцягвае свой станік, майткі, нібы яе ад самымі калыскі вучылі забаўляць мужчын. Радзімка на задку, тугія грудкі, лыткі. Мясцовы папарацы фотаздымкі таемна робіць, да разносіць плёткі пра тое колькі і каму давала. Каля ўваходу мужны вышыбала, падлеткам прамаўляе доўгі спіч і чуе па сканчэнні «Son of Beach».
На хвалях начной свабоды свае вершы чытае берасцейскі паэт Сергей Прылуцкі, які заўтра мае быць гостем начной свабоды.
Немецкая порна. У кадры фройлен Марлен, без убору, ляжыць у скураным купе. Чацвёра гераў, гэтак сама без убораў, без разбору, хто як бяруцца за Марлен. З гаморы садом баварскі электрычка мчыць. За звон манеты шоргат еўра, чаму заўгодна могуць навучыць апалягеты Юру. Па асобку і хеўрай, з прыладамі і без, нібыта акрабаты, Марлен, Вольф, Томас, Гюнтер, Ганс, гучаць з экрана стогны, маты. Рытмічны секс уводзіць іх у транс. О, малады глядач, хаду рукі ўдвая, паскор і ў курчы выкрыкні. Я-я!
Падарожжа на ўскраіны ночы. Бухі бухгальтар у таксоўцы імчыць з фуршэту на фуршэт. Яму херова. Ён кіроўцу, харону ў кепцы, тэт-а-тэт. Нікчэмнага жыцця палову выкладвае, як на духу. Як бавіўся, дыбіўся клёва. Пра ўсіх знаёмцаў. Ху і з ху. Быў Мікі Маус у масоўцы, на схілі дзён, нішчымны лох. Наіўны, праўдай шчасця лоўца. Цяпер што бах яму, што бос. Дом зруйнаваны. Дах сарваны, ёсць дрэва, сын і дрэнны сон. Чытае біблії караны, нібы старэнькі патэфон, хрыпяць старонкі грэшны, грэшны, і там і тут паўсюль шыза. Па твары слізгае неспешна, празрыста вязкая сляза. Ён дастае з кішэні пляшку, бы пісталет, балёншык, нож, і п'е. Каўтае доўга, цяжка, пасля выходзіць. Валіць дождж. На мосце між незнаных тэрраў. Канец маршруту. Фін да шлях. Анігетэры. І колы цемры. Бы колы пекла. Далава. Парад але. У гэтым шале, на карнавале, гуляе дух і дурэе плоць. Раскоша і бляск, нібы на балі. Тут кожны бавіцца самахоць. Тут калюмбары раслін пачварных. Тут гніль і слодыш. І мор, і хор. Твой супраціў небяспечны і марны. Таму ўлівайся ў вір, фланёр. Спяваюць феі на ўласнай фені, Арфей на арфе лабае джаз. Гучаць літаўры, бягуць кентаўры, русалкі танчаць фокстрот і вальс. Быў каруселі, мільгаюць будні, нібы Аліса, жывеш у сне. Сумленню розум непадсудны, і месца ў сэрцы няма віне. Ліецца гномаў старэчы гоман, скафандры скіфаў блішчаць агнём. Брыдзе стамлёна галодны голым, піраты весела хлешчуць ром. Крывавы кіпень бурліць у венах,
і щастя утягує би магніт. Азарт, який відкладеться у генах, тепер найліпший твій сябра гід. Харон за кварту розводить чартом усіх охвочих на інший бок. І школяри, що утекли з-за парти, би черті танчать скок по скок. Гучить мельодий старих Катринка, повсюль суцільне ностальжі. Вайшла у серце успоміна у фінка. Признайся, збався, скажи, скажи. Я свой між вас, молодий гамунку, дитя уяви й благих часов. Хай вийде вонки души форунку, накинь на горло сміх ласо. Конспект одного життя. Він вирос у містечку. Ад батьков чув тільки похвальбу. Чудовно падкаваний у мистецтві зради прикладом сябров, подлішував перемоги. Був відданий прихильник моці й розуму. Старанний у науках і стерильний у тим, що тичеться почуттів, жив одним. Неважно як, якою ціною, або чужих надій, чи добробиту нічого, аби добрався врешті до олімпу влади. Він вивчав людей, як архітектор, ландшафт. Докори і паради виводили його з себе, як ритар мав талент, але низької породи.
На хвилях Ночної Свободи Сергій Прилуцький читав свої вірші, і завтра він має бути нашим гостем. До завтра залишається 3 хвилини, і прийшов час для калиханки. Музична радіостанція у американському штаті Делавер звинуватила один з найбільш популярних рок-гуртів світу у плагіаті. Нібито пісня «Дені Каліфорнія» з останнього альбому Red Hot Chili Peppers содрана зі старої хіту Тома Петті «Last Dance with Mary Jane». Правда, ті, хто бачив кліп Red Hot Chili Peppers, говорять, що це хоча й пародія, чим плагіат. Ті ж, хто чув Тома Петті, зараз можуть порівняти. Ми розвітуємося з вами до 6 години раніці. Живий ранішній ефір від 7 до 8 години. Не губляйте свободи.
True.